Sankt-Peterburq 2020-ci il yay olimpiya oyunlarını ev sahibliyi etmək niyyətindədir. Şəhərin qubernatoru Valentina Matviyenko bugün belə deyib. Bugün yay olimpiya məşəlinin Rusiya üzrə istafeti başa çatıb. Və sonda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin başçısı hesab edir ki, Pekindəki ekoloji problemlər bu ilki yay olimpiya oyunlarının keçirilməsində mane olmayacaq. Jacques Roque deyib ki, Çin paytaxtındakı hava bir o qədər də pis deyil ki, idmançıların həyatına təhlükə yaratsın. Amma komitə başçısı yenə də istisna etməyib ki, bəzi atletlər həmişəkindən pis iştirak edə bilər. Bir çox idmançılar Pekində havanın çirkli olmasından narahatlığını bildirib. Marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Hal Gebrselas bildirib ki, məhz bu səbəbdən o olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hazırlar səfərində yaxın dəqiqələrdə həftənin hadisələrini biz işıqlandırırıq. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bula Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Həftənin hadisəsi beynəlxalq səviyyəli oldu. Rumıniya paytaxtı Buxarest şəhərində keçirilən NATO-nun sammiti. Həm bu sammitdə bir çoxları gözləyirdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan üzvlük fəaliyyət planına dəvət alacaqlar. Postsovet məkanından söhbət gedir. Nə Gürcüstan, nə Ukrayna dəvəti almadılar. Niyə suallara çox oldu? Niyə bu suala da müxtəlif cavablar oldu. Sizin fikrinizi bilmək istərdim. Vəziyyəti dəyərləndirərdiniz. Nədən NATO, Ukrayna və Gürcüstanı sizcə bu dəfə bu sammitində üzvlük fəaliyyət planına cəlb etmədi?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, yəni bu NATO-nun Buxarest sammiti son yarım əsr ərzində ən böyük sammitlərdən biri hesab olunurdu. Yəni buna güclü şəkildə hazırlıq gedirdi. Bir neçə ölkənin NATO-nu NATO-ya üzv kimi qəbul edilməsi gündəlik idi. Eyni zamanda bir neçə ölkənin də üzvlüyə, yəni üzv kimi fəaliyyət planına daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bunlar da Ukrayna və Ukrayna və Gürcüstan idi. Yəni, əgər biz bu vaxta qədər dediklərimizi, oxuduqlarımızı, ümumiyyətlə söylənən fikirləri yada salsaq, yəni müəyyən nəticə çıxarmaq mümkündür. Məsələ bunda ki, bu məsələ bugün başlamayıb. Yəni, bir ayın, iki ayın məsələsi deyil. Gürcüstanda referendum keçirilib. Bundan əvvəl dövlət rəsmilərinin bəyanatları olub. Yəni, hələ əvvəlcədən yəni, bir çox politoloqlar, analitiklər deyirdilər ki, proses o qədər də asan olmayacaq. Artıq, yəni, keçən aya bir ay bundan qabaq idi təxminən. Almaniyanın kansleri məsələn açıq şəkildə bəyan etdi ki, o Gürcüstanın və Ukrayna NATO-ya daxil olmasının əleyhinədir. Sonra Fransanın mövqeyi bilindi. Yəni, məsələ əvvəlcədən güman edilirdi ki, asan olmayacaq. Və sadəcə ümid olurdu. Bəzi politoloqlar yəni, ümid edirdilər ki, Mikhail Saakashvili Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edildi. Eləcə də Amerika prezidenti, ABŞ prezidenti deməli Ukraynaya səfər etdi. Güman edilirdi ki, ABŞ məsələni yoluna qoyacaq. Almaniyanı və Fransanı razı salacaq. Amma bu baş vermədi. Bu baş vermədi. Nəyə görə baş vermədi? Çox güman ki, burada Rusiyanın təzyiqləri müəyyən qədər rol oynadı. Yəni, Rusiyanın təsir müəyyən qədər rol oynadı. Digər tərəfdən də ABŞ-ın yəni burada iki dənə məsələ gündəlikdə əhəmiyyət kəsb edirdi. Bir Çexiyada və Polşada deməli raket qurğularının yerləşdirilməsi, raket sistemlərinin yerləşdirilməsi, bir də Gürcüstanın və Ukraynanın Moldova üzü fəaliyyətinə cəlb edilməsi. Birinci məsələyə hə deyildi. Amma ikinci məsələ qaldı gündəlikdə. İndi bilirsiniz, yəni indi Saakashvili çox adam qınayır ki, o Gürcüstanı müəyyən qədər pis vəziyyətə qoydu. Öz siyasəti ilə, öz yəni radikal çıxışları ilə Gürcüstanı gətirib bir arzu olunmaz vəzifə gətirib çıxartdı. Amma mən belə doğrusu düşünmürəm. Düşünmürəm ki, bu məsələ qapanıb. Sammitdə də deyildi ki, məsələ bir daha bu ilin dekabrında keçiriləcək sammitdə qayıdacaqlar. Yəni, məsələ gündəlikdədir. Güman etmirəm ki, yəni, bu məsələ bununla bu məsələ nöqtə qoyuldu, yox deyildi. Yox, bu olmayacaq. Amma indi dekabrdakı sammiti gözləmək lazımdır. Dekabrdakı sammitə görə indi bunlar nə cavab verəcəklər, onda aydın olacaq.
Dekabrda NATO ölkələrinin hərbi nazirlərin görüşü oldu. Olacaq. Yubiley sammit isə gələn ilin aprelindədir. Rusiyalı ekspertlərlə fikirlə mən tanış oldum. Onlar deyirlər ki, görərsiniz. İndi yox dedilər və yaxud da gözləmə mövqeyində saxladılar. Amma gələn ilin aprelində yubiley sammitində mütləq həm Ukrayna, həm Gürcüstan həmin o dəvəti alacaq. Necə düşünürsünüz?
Mən yəni bir mənalı şəkildə yəni demək burada çox çətindir. Yəni 100% demək ki, hə, yəni bu məsələ belə olacaq. Bu biraz münəzzimlik kimi olur. Bəli. Yəni. Amma yəni bayaqçı mən dediyim üstünə qayıtmaq istəyirəm ki, məsələ nöqtə qoyulmayıb. Əgər biz digər dövlətlərin də təcrübəsinə nəzər salsaq, NATO-ya qəbul olması, qəbul prosesi, NATO ümumiyyətlə qəbul olunma prosesi bir günlük, iki günlük işləyir. Artıq bu bir neçə il çəkir. Və çox güman ki, yəni bu yaxın sammitlərin birində yenidən məsələ gündəliyə gələcək və orada NATO-ya sözünü deyəcək. Hər halda bilirsiniz, yəni Gürcistan prezidenti Saakashvili'nin özünü dedik. Esas oldu ki proses başlayıp. İndi bu proses hansı formada yani cereyan edecek? Bu bir kadar sual. Mesela bazı ekspertler deyirler ki NATO heç vaxt Gürcistan'ı Cənubi Qafqaz'a tək olarak NATO öz sıralarına katmayacak. Buna diğer ölkələrin de katılması lazım. Yani belə versiyalar da var. İndi bu versiyalar gelecek özü bu versiyalara müəmmənə aydınlık getirecek.
Aydınlık. Zihar Bey, belə bir məsələ. Fərz eləyək ki, Azərbaycan nə vaxtsa rəsmən müraciət edəcək. Yəni ki, Azərbaycan rəsmiləri bu məsələləri yəni dillərindən, ağızlarından qaçırmırlar ki, Azərbaycan məqsədi NATO üzvü olmaqdır. Amma kifayət qədər çoxlu söhbət aparılır bu haqda siyasi dairələrdə. Fərz eləyək ki, rəsmi müraciət olur. Ukrayna və Gürcüstanın siyasi səhvləri əgər var idisə və onları qəbul etmədilər, yəni indi dəvət etmədilər. Nədən ibarətdir və həmin bu səhvləri Azərbaycan əgər mövcuddursa, onların üzərində işləyib Azərbaycan nə cür səhvlər ola bilər? Bax belə iki istiqamətdə sizə soruşum. Bunların hansılarını düzəltmək lazımdır və yaxud da vaxt çatacaqmı ki, Azərbaycan düzəltsin və üzv olsun və yaxud da fəaliyyət, üzvlük fəaliyyət planını dəvət alsın.
Mən səhv deməzdim, yəni ki ümumi götürəndə Ukraynanın, Gürcüstanın, NATO ilə inteqrasiya prosesində taktiki səhvlər ola bilər, yəni ki, hansısa bir dövrdə tələskənlik prosesi olurdu, deyən məsələlər tam hələm yetişməmiş formada. Lakin vəziyyəti də nəzərə alaq, xüsusən də Gürcüstanın vəziyyətini, yəni Azərbaycandan da fərqli idi. Gürcüstan çox güclü pressing altındaydı Rusiya tərəfdən və Xilas yolu kimi ilə məhz NATO-ya inteqrasiyanı görürdü və Saakashvili bir mənalı ola bilsin çox vaxt həddindən artıq açıq çılpaq formada bu məqsədi elan edirdi və bu istiqamətdə hərəkət edirdi. Burada ona görə ümumi götürsə belə strateji baxımdan səhvlər yoxdur. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, tək Gürcüstan, Ukrayna yox. Ümumiyyətlə, bu Guam təşkilatı yaranan vaxtdan onun elan olunmamış, ola bilsin, gizli bir səbəb kimi ilə, ya da ki, gələcək bir məqsədi kimi, məhz NATO-ya inteqrasiya nəzərdə tutulmuşdu. Ona görə mən hesab edirəm ki, Guam'a daxil olan bu dörd ölkə, indi Özbəkistan öz geosiyasi orientasiyalarında, geosiyasi mövqeyində ciddi dəyişiklik son illər apardığına görə Guam'dan da çıxdı. Məhz Guam ölkələri, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan bu NATO-ya inteqrasiya prosesinə faktiki olaraq cəlb olunublar və bu proses davam edəcək və burada faktiki olaraq ölkələr özləri seçmir qrafiki və sürəti. Bunlar eyni zamanda alyans tərəfindən faktiki olaraq razılaşdırılır, seçilir və mən hesab edirəm ki Ukrayna'nın, Gürcüstan'ın deyək ilk növbədə bu dörd ölkə arasında ilk növbədə Ukrayna, Gürcüstanı NATO-ya daha sürətlə cəlb edilmə prosesi ilə bu məhz alyansın öz təşəbbüsüdür və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsüdür. Bu dəfə keçən verilişdə də mən deyirdim ki, yadınızdadırsa, bu dəfə Buxarestdəki sammitdə ola bilsin ki, alınmasın. Yəni ki, bu güman edilirdi, bir neçə Avropa ölkələri faktiki olaraq Rusiyanın qaz şantajına görə və Rusiya ilə münasibəti körləmamaq görə onlar faktiki olaraq bir neçə ciddi düzdür, amma ciddi səbəb gətirdilər. Alyansın nizamnaməsinə görə hansı deyək bu NATO-ya daxil olan ölkələrin daxilində deyək silahlı konfliktlər olmamalıdır. Məhz bu standartlara deyək Gürcüstan cavab vermirdi. Abxaziya-Osetiya konfliktlərini nəzərə alsaq, ona görə yəni formal səbəb var idi. Etiraz edilməyə, Gürcüstanın NATO-ya daxili olmağına. Ukraynada da formal səbəb var idi. Ona görə ki, Ukraynada hələn bu məsələ Gürcüstandan fərqli olaraq referenduma çıxarılmıyıb. Və əhalinin, ümumiyyətlə əhalinin mövqeyi bilinmir, bəllidir. Və ona görə həm Fransanın izahlarında, həm Germaniya izahlarında bax, bu səbəb də gətirilirdi ki, bu ölkələr hələn tam bu tələblərə cavab vermədiyinə görə bu məsələ qalır biraz təxirə. Lakin eyni zamanda onu da vurgulamaq lazımdır ki, Buxarest sammitində Gürcüstanla Ukrayna Ukrayna ölkələrinin NATO-ya daxil olmaq məsələsi ümumi formada, yəni ki, qoyuldu. Və faktiki olaraq bu formada qoyuldu ki, bu ölkələr NATO-nun üzvü olmalıdır. Yani ki buna da razılık alındı. NATO ülkelerinin hamısını, tüm iştirakçılar tarafından. Ve bu da o demektir ki, yani ki doğrudan da Beyaksin Bala Bey demiş ki, proses başlayıbdı. Ve faktiki olarak ciddi narahçılığa ihtiyaç yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanda ola bilsin bu ilin dekabrında hərbi nazirlərin görüşü vaxtı bu məsələ yenidən gündəmə gəlsin. Ya da ki, gələn il NATO yubiley sammitində bu məsələ ola bilsin mütləq həllini tapa bilər. Şəxsən mən hesab edirəm ki, Ukraynadakı prezident seçkiləri düzdür, elə bil ki, bu məsələlər arasında ciddi bir əlaqə yoxdur. Lakin nəzərə alsaq ki, Yushchenko üçün, prezident Yushchenko üçün ikinci dəfə, ikinci sroka seçilmək gələn il 2009-cu ilin axırında çox çətin olacaq və gözləmək olar ki, Vaşinqton və bir çox, bir sıra Avropa ölkələri Yushchenkonun reytingini qaldırmaq üçün, onun şanslarını qaldırmaq üçün Ukraynaya bax belə bir hədiyə verə bilərlər.
Studiyamız qonaqlar politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Hüseyin Bala bəy, bu Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrdə fəaliyyət planını icra vəziyyətinə dair Avropa Komissiyasının hesabatı dərc edildi, açıqlandı. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə belə deyildi. Azərbaycanın məhdud tərəqqi olduğu haqda danışılır. Ermənistanda bir neçə vacib sahədə tərəqqi barədə qeyd edilir və Gürcüstanda da bir neçə sahədə tərəqqi ifadələri mövcuddur. Amma təhlil edərkən demək olarmı ki, bu məhdud tərəqqi və bir neçə vacib sahədə tərəqqi, hansılar ki, Ermənistan və Gürcüstanda var, Azərbaycanı onlardan daha aşağı vəziyyətdə göstərir.
Bu müqayisələr, yəni, bunlar bir mənalı şəkildə aparmaq çox çətindir. Yəni, məsələn, son hadisələr göstərdi ki, yəni, Ermənistandakı biz hadisələr müşahidə edirik, yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Son hadisələr göstərdi ki, Ermənistanda da sözün əqiqin mənasında demokratik bir hakimiyyət yoxdur. Əgər demokratik bir hakimiyyət yoxdursa, deməli hakimiyyətdə hərbi polis rejimidirsə, orada həmin ölkədə nə siyasi azadlıqlardan, nə də ki iqtisadi azadlıqlardan danışmaq yersizdir. Yəni müqayisədə götürəndə mən güman eləmirəm ki, hansısa azadlıq göstəricilərinə görə Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Mən bunu görmürəm. Amma sözsüz ki, Azərbaycanın da problemləri var. Azərbaycan problemləri var, biz bu problemləri görürük, müşahidə edirik, yəni biz bu problemləri yaşayırıq. Yəni sabitlik, demək ki, yəni demokratik zəminlər üstündə qurulmayıb, iqtisadiyyatda problemlər var, düz neft gəlirlərinin qalxması, statistik göstəricilər artır, bizim iqtisadi templəri şişirdir. Amma buna baxmayaraq, yəni reallığa baxanda biz görürük ki, inflyasiya problemi var, iqtisadi azadlığın olmaması problemi var. Yəni, mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı problemlər var. Yəni, bu problemlər hamısı mövcuddur. Mən yenə də həmin fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni, bu Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti hələ Azərbaycanın Avropa Birliyinə yaxınlaşması demək deyildi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduğu kimi NATO-ya üzv olmalı. Ondan sonra, yəni, ancaq bundan sonra, yəni, bu hərbi siyasi və iqtisadi islahatları aparandan sonra Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olması haqqında hansı formada danışmaq mümkündür.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimov fikirləri idi. Zəfər Quliyev həmçinin stüdyomuzda. Zəfər bəy, Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, AŞPA qarşısında, Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərin tam əksəriyyətini yerinə yetirmişik. Qalır 1-2 dənə məsələlər onun da yerinə yetirəcək. Siz bu fikirlər razısınızmı?
Formal yanaşsaq, doğrudan da formal yanaşsaq, bir çox öhdəliklər həyata keçirilib. Deyək, ictimai televiziya lazım idi, onu yaratdılar, adını dəyişdilər. Və uzun bir neçə illər biz görürdük ki, hətta Avropa Şurasının deyək, ekspertləri və müzakirələr zamanı da, yəni ki, bunlar kifayətlənirdilər Azərbaycanın belə bir formal, öhdəlikləri formal həyata keçirməyinlə əvvəlki illərdə. Və Azərbaycan, mən elə də həmişə deyirəm, bu barədə imitasiya ölkələridir, ölkəsidir, yəni ki, imitasiyanı çox gözəl bacarır. Heydər Əliyev dövründə də bir çox məsələlər faktiki olaraq imitasiyon bir formada həyata keçirildi, görüntü yaradılırdı. Eyni zamanda bu məhz öhdəliklərə aiddir. Siyasi tutaq məsələsi, siyasi məhbus məsələsini Azərbaycan, biz bilirik ki, bir neçə il bundan əvvəl qapada bildi. Amnistiya hesabına o siyahıda olan siyasi məhbusların bir neçəsi azad olundu, bir neçəsi haqqında məhkəmə işi yeniden bakıldı ve Avrupa Şurası da faktiki olarak buna inanıp o meseleni kapattı. Keçen il siyasi mehpus meselesi Azerbaycan'la bağlı kaldırılmırdı. Lakin cemiyet bir il keçti, Azerbaycan'da yeni siyahlar emele geldi, yeni siyasi mehpuslar ve onların sayı günü günden artır ve Avrupa Şurası da başa düşür ki demeli bu öhdəli formal olarak hayata geçirilmişti, bir görüntü yaranmıştı. Mesele hiç değişmiyor. Son diye Avrupa Şurası'nın monitoring grubunun biz bilir fevralda hazırladığı Azerbaycan'la bağlı hesabatta onlar faktiki olarak orada açık ile yazırlar ki birçok meselelerde doğrudan olarak ciddi irerleyiş, real irerleyiş yoktu. Bu formal karakter taşıyır. İctimai televiziya, yani o birisi telekanallar kimi iktidar tarafından idare olunur. Faktiki olarak ictimaiyyətin maraqlarını əks etdirmir. O cümleden siyasi məhbus meselesi yeniden aktuallaşıb ve ona göre indi gündemdedir. Siyasi bu mesele ile bağlı xüsusi məruzəçinin ayrılması meselesi ola bilsin iyun ayında baxılacaq. Korrupsiya mübarizə meselesi formal karakter daşıyır. Ona göre ki Azerbaycan Avropa Şurasını faktiki ol sakit etmək üçün komissiya yarattı, dövlət proqramı yarattı, korrupsiya mübarizə mübarizəyə bağlı sərəncamlar hazırladı. Hətta keçən il bununla bağlı deyə hesabatlar və sosioloji sorğular da keçirdilər. Lakin real olaraq korrupsiya mübarizə keçmir. Ve ona göre bile bakanda öhdəliklerin ekseriyeti ya yerine getirilmir, söz azadlığı, serbest toplaşma hüququ, ya tamamıyla hayata geçirilmir. Burada gerilemeler müşahidə olunur. Ya da ki keçirilende de hayata formal hayata keçirilir. Ve ona göre de bu faktiki olarak ne Azerbaycan ictimaiyyətini qane edə bilməz. Ne eyni zamanda deyək Avropa Şurasında Azerbaycanla bağlı işleyen vicdanlı ekspertler bu meseleye çalışırla prinsipial yanaşmağa. Ve bu Azerbaycanı ne Avropaya yakınlaştırmır, ne demokratiyaya yakınlaştırmır. Ve faktiki olarak son bu 1-2 ildə bu ümumi demək olar bütün hesabatlarda gedən bir fikirdir. Azərbaycan demokratiya sayəsində bu öhdəlikləri yerinə yetirmək məsələsində geriləyir. Geriyə addımlar atır. Faktiki biz geriləmənin şahidiyik. Reallıq bundan ibarətdir və mən də razıyam o fikirlə ki, belə bir vəziyyətdə ki, biz hələm Avropa Şurası qarşısında götürən öhdəlikləri həyata keçirə bilmirik. Avropa Birliyi qarşısında götürülən öhdəlikləri həyata keçirmək və Avropa Birliyə yaxınlaşmaq Azərbaycan üçün hələlik real görünmür. Yəni orada da gene həmən o formal sürətdə həyata keçiriləcək öhdəliklər düzdür. Avropa Birliği'nin hesabatında biz bile gördük ki qiymətlər ilə bir ki balanslaşdırılmış formada verilib. Azərbaycanda həm müsbət görülən işlər də qeyd olunur, həm eyni zamanda bəzi negatif problemlər də həllini tapıbdır. Lakin hər halda mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə yolu hələm çox uzun yoldur. Burada hələm NATO ilə bağlı məsələ həllini tapmalıdır. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Bu çox uzun yoldur. Hələli Azərbaycan üçün bu məsələ aktualdır.
Aydın da, Zəfər Qulyum fikirləriydi bu. Sebil Bey, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Azərbaycan öz yolunu seçməlidirmi? Yoxsa Avrointeqrasiya adlanan, belə düzgün yol hesab edilən, yolla gedənlərə qoşulmalıdır?
Bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətdə mənimlə gəlir ki, iki cinah mövzuddur. Hakimiyyətin özündə də. Bir cinah, yəni demokratik şüarları səsləndirir. Biz Avropaya inteqrasiya olunmalıyıq, biz NATO-ya qoşulmalıyıq və s. və ilaxı, Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməliyik. Yəni biz, yəni mən demirəm ki, bu tam səmimi demokratik şüarlar, demokratik çağırışlardır, bəyanatlardır. Yox, hər halda bu demokratik çağırışlardır. Amma digər bəzi bizim hakimiyyətin bəzi nümayəndələri var ki, onların yazılarında, çıxışlarında alternativ, yəni inkişaf istiqaməti araşdırılır. Yəni Asiya modellərinə maraq göstərilir. Hətta belə fikir məsələn təqdim olunmağa çalışır ki, iqtisadiyyat demokratiyasız da inkişaf edə bilər. Yəni Asiya ölkələrinin nümunəsi göstərilir və s. belə axır. Yəni bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətin özündə mənimlə gəlkələ bir mənalı fikir yoxdur.
Bu seçimdə Azərbaycan doğru addım atmış olmayacaq mı?
Bilirsiniz, yani bak düzdür, bak bu bir meseleni aydınlaştırmak lazımdır. Japon inkişaf yolu deyirlər, sonra Cənubi Asiya okyan adalarındakı inkişaf yolu deyirlər. Belə demək olması ki, zaten cəmaat arasında belə təsəvvür var ki, elə Avropa dəyərləri, Avropa mexanizmləri, inkişaf mexanizmləri, Avropa kriteriyaları güya ki ancaq elə Avropa Şurası Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər arasında, Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlər arasında mövcuddur. Bu, mən bu fikirlə bir qədər razı deyiləm. Düzdür, Yaponlarda bilirsiniz bir qədər yəni özünə məxsus keyfiyyətlər var onların inkişaf dinamikasında, inkişaf siyasətində. Bəli. Amma dərinə varanda məsələn Yaponiyada nədir? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Yaponlar yeni bir şey kəşf eləmiyiblər. Yaxud da okean adaları yəni göstərəndə nə var orada? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Məsələn, demək olmaz ki, Yaponiyanın siyasi sistemi antidemokratik sistemdir. Düzdür, bəzi özelliklər var, özünə məxsuslar var. Yəni bu yenə həmin demokratik sistemdir. Hətta mən biraz da yəni deyərdim ki, bəzən bu dəyərlərin, bu mexanizmlərin, Avropa mexanizmləri, dəyərləri adlandırması onların biraz universallaşmasının, universallığını qarşısını alır. Əslində bu bəşəriyyətin 100 illər ərzində, bəlkə də 1000 illər ərzində toplaya bildiyi, gəlib çatdığı nəticələrdir. Bu nəticələrdir ki, onu Avropa dövlətləri tətbiq edirlər. Yəni bu aspektdən yanaşır, bu aspektdən yanaşanda Azərbaycan müstəqil şəkildə yaşaya bilərmi? Yəni Avropasız, digər Asiya ölkələri müstəqil şəkildə. Bilirsiniz, yəni bu söhbət ondan getmir ki, məsələn biz Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmasa tamamilə məhv olacaq. Yox, söhbət ondan getmir. Amma gəlin iqtisadiyyata baxaq. Yəni sözün həqiqi mənasında iqtisadi Azərbaycan iqtisadiyyatının və siyasətinin özündə belə zəminlər bugün varmı? İndi neft gəlir, neft satılır, neftin dünya bazarında qiyməti artır. Bunun sayəsində Azərbaycana gəlirlər gəlir. Axı bu hələ Yaponiya iqtisadiyyatı demək deyir axı. Hələ bu okean adalarındakı iqtisadiyyat demək deyir axı. Qeyri bizdəki qeyri neft sektoru, qeyri yəni enerji sektoru inkişaf edib o səviyyəyə çatmalıdır ki, biz doğrudan da deyə bilək ki, biz bu ölkələr səviyyəsində müstəqil yaşaya bilərik.
Həftənin hadisələri, politologlar Hüseyin Balasəlim və Zəfər Quli studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycanda, Bakıda daha çox və xarici ölkələrdə də bu prosesə qoşulanlar var. Aclıq aksiyası keçirilir. Əsasən bunu jurnalistlərin keçirdiyi aclıq aksiyası adlandırırlar. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu effektiv bir aksiyadır bu.
Mən şəxsən hesab edirəm ki, aclıq aksiyası faktiki olaraq indikator rolunu oynayır. Yəni bu aksiya göstərir Azərbaycandakı vəziyyəti. Nəyə görə məhz aclıq aksiyası? Bir tərəfdən deməli başqa mübarizə üsulları faktiki olaraq tükənibdir. Əlacsız qalıb jurnalistlər, görürlər ki, bu proses, bu təzyiq davam edir və bu son aylardakı hadisələr də göstərir ki, daimi kimisə bıçaqlayırlar, kimisə tuturlar, hansısa qazeti qapadırlar, hansısa jurnalistə ya qazetə qarşı növbəti sanksiyalar, cərimələr tətbiq edilir və s. Və elə bilə getsə, yəni ki, hamı başa düşür, jurnalistlər də və bu qazetlərin arxasında duran partiyalar, təşkilatlar da başa düşürlər ki, bu tendensiya Azərbaycanı tamamilə bir qapalı bir cəmiyyətə gətirib çıxada bilər və Azərbaycanda o totalitar bir atmosfer bərpa oluna bilər və onda tamamilə söz azadlığından danışma mümkün olmayacaq. Və bunun qarşısını almaq üçün jurnalistlər məcburdurlar yeganə ola bilsin indiki şəraitdə əllərində imkan olan aksiya bu aclıqdır. Eyni zamanda ilk növbədə mən hesab bilirəm ki, bu aksiya daxili auditoriya yox, xarici auditoriya ünvanlanıb, dünyadan dəstək gözlənilir, dünyadan kömək gözlənilir. Bu baxımdan mən bunu mənasız saymazdım. Mən hesab edirəm ki, hər halda bu aksiyanın hansısa formada köməyi ola bilər.
Simbala bəy, tutalım bəyanatlar oldu. Tövsiyələrə şəkildə hesabatlar üzə çıxdı. Bəs sonra nə?
Həmkarlarımı doğrudan da yəni həvəsdən salmaq istəmirəm. Taktikayla bağlı təbii ki, müxtəlif fikirlər ola bilər ki, hansı taktikanı seçək. Amma onu da yada salmaq istəyirəm ki, jurnalistlər bu vaxta qədər digər taktikalardan istifadə ediblər. Məsələn, piketlər, balaca aksiyalar keçirməyə çalışıblar. Təəssüf ki, bu piketlər, aksiyalar hər dəfə polislər tərəfindən dağıdılıb və yaxud da onların keçirilməsinə imkan verilməyib. Bundan başqa jurnalistlər geniş miqyaslı siyasi tədbirlər də keçiriblər. Yəni bu xarici ölkələrin səfirləri ilə, diplomatları ilə görüşləri mən nəzərdə tuturam. Yəni bu bundan götürəndə təəssüf ki, biz yəni birmənalı şəkildə demək ki, bu mütləq bunun hansısa müsbət nəticəsi olacaq. Amma bizim axı yadımızdadır, məsələn, ki, Azadlıq qəsrinin qərargahı əlindən alınanda, orada bir qrup jurnalist, o cümlədən indi həbsdə olan Qənimət Zahidə ölüm acılığına başladılar, azlıq keçirdilər. Amma hakimiyyət buna məhəl qoymadı. Heç bir məhəl qoymadı. Qərargah, yəni jurnalistlərin qəsrinin əlindən alındı, qəzet oradan çıxarıldı. Yenə də deyirəm ki, bilirsiniz, yəni bu jurnalistlərin artıq son silahıdır demək olar ki, təəssüf ki, bu ölkədə. Amma bunun nə dərəcədə effektiv olacağını deyəndə adam bir qədər elə təsirat yaranır ki, sən pessimistsən və yaxud da ki, pessimist fikir aşılırsan. Çox yaxşı olardı ki, bunun müsbət, yəni təzyiq tərəfləri olsun. Yəni hakimiyyət bu azıq aksiyasını görüb müəyyən qədər fikrini dəyişsin. Amma praktika baxanda, bu vaxta qədər keçirilən azıq aksiyaların təcrübəsinə baxanda görürsən ki, təəssüf ki belə olmur. Xüsusən də bu son 1-2-3 ildə, yəni siz də razılaşarsınız, etiraf edirsiniz ki, hakimiyyət demək olar ki, heç kimin rəyini nəzərə almır. Nə daxili ictimaiyyətin, o cümlədən yerli jurnalistlərin rəyini nəzərə almır, yerli ictimaiyyətin rəyini nəzərə almır.